Επιτρέψτε μου να χαιρετήσω τους ακροατάς σας, τους αδελφούς Έλληνες. Δεν είμαι πρώτη φορά στην Αυστραλία, είμαι τετάρτη φορά εδώ. Με τους Έλληνες έχω πολλές δοσοληψίες, όπως το λέμε, στη Κεφαλονιά που είμαι Κεφαλονίτης παπάς. Εκεί χειροτονήθηκα στον Άγιο Γεράσιμο και είμαι γραμμένος στη Μονή Κυπουραίων. Το μόνο μοναστήρι στο οποίο είμαι γραμμένος είναι η Μονή Κυπουραίων. Λοιπόν, και βέβαια έμενα στην Ελλάδα πολλά χρόνια. Εξάλλου και εμείς οι Σέρβοι είμαστε, όπως έλεγε ο γέροντάς μας, ο Άγιος Πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, αιώνιοι χρώστε.
Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε για ένα θέμα που μας απασχολεί ως Έλληνες. Να μας ενημερώσετε για το τι συμβαίνει με την Αρχιεπισκοπή Αχρίδας και τον Αρχιεπίσκοπο εκεί, Ιωάννη.
Σχετικά με το λεγόμενο Σκοπιανό σχίσμα, ή όπως αυτοί λένε τους αυτούς τους Μακεδόνες. Ως γνωστόν, η εκκλησία μας, η τοπική σερβική εκκλησία, το 1959-58 έδωσε το αυτόνομο σε αυτήν την Αρχιεπισκοπή Αχρίδος. Λοιπόν, τότε ομολογουμένως και αυτό είχε γίνει υπό την πίεση τότε κρατούντων του κράτους, και μάλιστα ήταν το κράτος το αθειστικό και τα λοιπά, αλλά για λόγους πολιτικούς αυτή η πρώτη φορά δημιούργησαν και τέτοιο κρατήδιον λεγόμενο Ιουγκοσλαβική Μακεδονία και τα λοιπά. Και τότε, εδώ που τα λέμε, ίσως ακούνε και μερικοί από τους προερχόμενους από τα Σκόπια εδώ, επειδή λεγόμενοι οι δικοί σας Μακεδόνες, αλλά πρέπει και αυτοί να το ακούσουν. Και με όλη την αγάπη προς αυτούς, ας πούμε, αυτή η εκκλησία, η δική τους λεγόμενη Μακεδονική Εκκλησία, είναι προϊόν αυτής της πιέσεως του κράτους.
Μέχρι τότε δεν υπήρχε ποτέ στην ιστορία Μακεδονική Εκκλησία.
Δεν υπήρχε ποτέ στην ιστορία Μακεδονική Εκκλησία. Ως γνωστόν είναι Αρχιεπίσκοπη Αχρίδος που υπήρχε από την εποχή των αρχαίων Βυζαντινών αυτοκρατόρων, ήδη ακόμα από τον Ιουστινιανό, όσο γνωρίζω, και μετέπειτα.
Οπότε, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή, η λεγόμενη, η αυτοαποκαλούμενη Μακεδονική Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση ούτε με το Σερβικό Πατριαρχείο, αλλά ούτε και με οποιαδήποτε άλλη εκκλησία.
Δυστυχώς δεν έχει. Εμείς λυπάμαι, ούτε καν να γίνει μια αυτοκέφαλος εκκλησία χωρίς την αναγνώριση πρώτα απ' όλα της Μητρός Εκκλησίας αυτή τη στιγμή. Η Σερβική Εκκλησία, η Μήτηρη Εκκλησία, παλαιότερα βέβαια ήταν και το Πατριαρχείο Κωνσταντινόπολος διαμέσω των αιώνων.
Η διαφορά ποια είναι τώρα με τη Σερβική Εκκλησία? Παραμένει το θέμα της ονομασίας?
Είναι και το θέμα ονομασίας, βεβαίως. Γι' αυτό εκ των υστέρων αυτοί αναγκάστηκαν να ονομάσω Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία Αρχιεπισκοπή Αχρίδος, με κάποιο τρόπο να ξεπεράσουν αυτό το πράγμα, αλλά αυτό δεν αρκούσε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εν τω μεταξύ, αναγκάστηκε η Εκκλησία μας να χειροτονήσει την κανονική ιεραρχία στην περιοχή της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος. Επικεφαλής ο Ιωάννης, ως γνωστόν, πέρασε 7 φορές τον φυλάκισαν από το 2003.
Με το λαό τι γίνεται? Ο λαός τι θέση παίρνει σε αυτό το θέμα? Γιατί μπαίνει και το
λαός,
ζήτημα.
Ξέρετε, ο λαός έχει ήδη από το προηγούμενο καθεστώς κομμουνιστικό, έχει φοβηθεί, έχει ένα φόβο. Στηρίζεται πάνω σε μια μυθολογία αυτή. Δυστυχώς και σε άλλα τα Βαλκάνια εμείς έχουμε τέτοιες μυθολογίες. Αδελφοί Κροάτες αυτοί λένε δεν είμαστε Σλάβοι, είμαστε Γκότοι, δεν ξέρω. Οι δικοί μου Μαυροβούνοι τώρα που λένε δεν είμαστε Σέρβοι, είμαστε Ιλλύριοι από την Διοκλία κάποτε, την παλιά Ρωμαϊκή. Και εκεί στα μέρη αυτά αυτοί λένε δεν είμαστε εμείς. Ξέρω εγώ αυτά εκείνα, είμαστε Μακεδόνες, απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και Φιλίππου και τα λοιπά. Και να πάτε στα Σκόπια, τέτοια μνημεία που έχουν στήσει του Αλεξάνδρου, του Φιλίππου. Να ήταν στη Νέα Υόρκη, θα ήταν
εντυπωσιακά δηλαδή.
Βέβαια, είναι μια μυθολογία και μια, πώς να το πούμε, κάτι ψεύτικο πάνω στο οποίο δημιουργείται το συνειδησία του λαού.
Κάτι τελευταίο για την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας. Ποια είναι η άποψη του Πατριαρχείου?
Ναι, η Εκκλησία μας βλέπει ότι, ας πούμε, το μέλλον όλων των ευρωπαϊκών λαών είναι αυτή, ενότητα των ευρωπαϊκών λαών. Ευρώπη έτσι όπως είναι απλώς δυτική Ευρώπη, εξαιρουμένης της Ελλάδος. Επομένως, αν θέλαμε μια ενωμένη Ευρώπη, αυτή θα είναι από Γιμπραλτάρι μέχρι τη Βλαδιβόστοκ. Αυτό είναι η γνήσια Ευρώπη που ενώνει και την Ορθόδοξη Εξολοκλήρου Ανατολή και δυτικές χώρες. Αλλά όμως προς το παρόν είναι περιορισμένη η Ευρώπη σε αυτό το που λέμε δυτική Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, η Εκκλησία μας έχει προς αυτό, ας πούμε, μια συμφωνία. Όμως εκείνο το οποίο η Εκκλησία μας και όλο το λαός μας, ας πούμε, έχουν ενδιασμούς, είναι το ζήτημα του ΝΑΤΟ. Εκεί πάρα πολύ δυσκολόμαστε, διότι και 95 και 99 ιδιαίτερος, ας πούμε, βομβαρδισμοί τρομακτικοί, μοιάζουν με τη βία και της πρώτης παγκόσμιου...
Τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
Πόλεμο και το δεύτερο.
Και στο δεύτερο. Δηλαδή υπάρχουν πληγές, θέλετε να
πληγές,
πείτε.
Βαθύτατες πληγές.
Δεν εμπιστεύεστε την Ευρώπη?
Δεν εμπιστεύουμε αυτό το μιλιταριστικό πνεύμα, το οποίο μας απέκοψε την κοιτίδα της Σερβικής Εκκλησίας, του Σερβικού Έθνους και πολιτισμού, είναι Κόσοβο. Λοιπόν, τώρα με αυτήν τη βία Κόσοβο έχει γίνει ανεξάρτητο. Λένε, δεν είναι ψεύδο ανεξάρτητο κράτος και έχει γίνει πρώτη φορά στην ιστορία μουσουλμανικό κράτος λόγω διωγμού 300.000 Ορθοδόξων Σέρβων, που είναι συνέχεια των καταστροφών από την εποχή της Οτομανικής Αυτοκρατορίας, πολλοί που έχουν τουρκέψει.
Θα έχουμε τώρα τους πρόσφυγες και βεβαίως θα παρακολουθείτε εσείς. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Εγώ να σας πω ειλικρινά, μπορώ και εξήστε με τι πράγμα είναι αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Βέβαια είναι μια τραγωδία αυτών των λαών εκεί πέρα λόγω του εμπολεμίου καταστάσεως. Αλλά από το άλλο μέρος είναι παράδοξο αυτό. Αυτή τέτοια προσφυγιά πρωτάκουστη στην ιστορία. Ιδιαίτερος από τον λαό, τις αρχαιότατες παραδόσεις, είναι Περσία, είναι Ασία εκεί πέρα και τα λοιπά. Τι πράγμα είναι, εκατομμύρια άνθρωποι να...
Τι σηματοδοτεί όμως αυτή η κατάσταση για τα Βαλκάνια, σεβασμιότατε?
Για τα Βαλκάνια, κατά την γνώμη μου, είναι με κάποιο τρόπο ανανέωση Οτομανικής Αυτοκρατορίας, εδώ που τα λέμε. Και όπως αυτή η συμπεριφορά των τώρα στην Δύση, που πλέον αρχίζουν να τους περιορίζουν, να μην προχωρούν παραπέρα, να τους...
Να εγκλωβίζονται στην Ελλάδα.
Να εγκλωβίζονται στην Ελλάδα, εκεί στην Σερβία, όχι τόσο, αλλά και στην Βουλγαρία λοιπόν. Επομένως, τι θα γίνει τώρα? Είναι ένα πράγμα που δεν ξέρω. Βέβαια, είναι πόλεμος εκεί, αλλά και παλαιότερα υπήρχαν πόλεμοι. Τέτοια μετανάστευση είναι κάτι που ξέρω εγώ. Σαν να είναι κάποιο σχέδιο.
Είναι σημαντικά αυτά που μας λέτε. Σας κουράσαμε, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα ελληνικά σας είναι εντυπωσιακά. Λείπετε χρόνια από την Ελλάδα.
Λείπω και ξεχνάω, αλλά όμως είναι η γλώσσα την οποία αγαπώ και.
Πρέπει
είναι,
να μιλάμε.
Σαν μητρική μου γλώσσα.
Πρέπει να μιλάμε τα ελληνικά σεβασμιότατε. Δώστε μας ένα μήνυμα.
Βεβαίως, βεβαίως. Α, Έλληνες. Ξέρετε, εγώ. Μάλλον εκεί που ήμουν εφημέριο στα Σπάτα και ρωτούσα εκεί πέρα, έχετε Αγία Γραφή? Δεν έχουμε, πάτε. Τροπή σας. Δεν ντρέπεστε εσείς που είστε Έλληνες, που ο Κύριος σας αξίωσε το μήνυμα, το Ευαγγέλιο να είναι γραμμένο στα ελληνικά και εσείς να μείνετε έκτος στο σπίτι σας. Και όπου πάω εδώ έξω από την Ελλάδα, μαλώνω τους Έλληνες την γλώσσα, την ελληνική, να μην την μεταδίδετε στα παιδιά σας. Οι Έλληνες που τέλος πάντων έχουν και μία... Και η γλώσσα που έχει μια ιστορία είναι βαλμένη μέσα σε όλο τον πολιτισμό, το σύγχρονο πολιτισμό και τα λοιπά. Και Έλληνες εμείς να μαθαίνουμε και Έλληνες να ξεχάνε τη γλώσσα, να μην ντρέπονται εδώ οι Έλληνες της Αυστραλίας.
Υπάρχει μια κίνηση εδώ στην Αυστραλία που λέμε ότι το Μάρτιο μιλάμε ελληνικά και γι' αυτό ήθελα να σας ακούσω.
Λοιπόν, το Μάρτιο, όχι μόνο το Μάρτιο, αλλά όλες τις μήνες του χρόνου.